สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ ERI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานอยู่กับดิฉันดร.ชีพิมพ์สุภาเช่นเคยค่ะสำหรับ EP ที่7ในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาคต่อของ EP ที่แล้วและเราก็ยังคงอยู่ในคอนเซปต์ของ BCG นะคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนำขยะหรือว่าของเสียนะคะมาเพิ่มมูลค่าซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็มีชื่อที่เรียกว่า Waste Valorization ซึ่งแนวคิดนะคะแนวคิดนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการช่วยบริหารจัดการปัญหาของขยะจากการเกษตรในประเทศไทยรวมถึงการนำขยะจากภาคการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของพลังงานและสามารถเป็น Zero Waste ได้อีกด้วยค่ะแนวคิดนี้คืออะไรมีภาคส่วนไหนบ้างที่นำแนวคิดนี้ไปใช้พร้อมทั้งข้อดีข้อเสียในการนำแนวคิดนี้มาช่วยบริหารจัดการขยะจากการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่7เราจะมาพูดคุยกับดร.ฉัตรทิพย์พรหมหมวกหรือว่าดร.มดนะคะนักวิจัยของสถาบันในหัวข้อ Waste Valorization กุญแจสำคัญสู่ Net Zero Emission อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะดร.มด
สวัสดีค่ะดร.ชี
ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอให้ดร.มนนะคะเล่าคอนเซปต์นะคะหรือว่าแนวคิดของ Waste Valorization ซึ่งน่าจะเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่ฉันเองก็เพิ่งจะได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะก็อยากจะให้ดร.มนเนี่ยช่วยอธิบายว่าคอนเซปต์นี้คืออะไรคะ
ก็เอาพูดถึงนิยามแบบตามรากศัพท์ของมันก่อนเลยนะคะก็คือ waste valorization เนี่ย waste เนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละว่ามันคือของเสียเนาะซึ่งของเสียในที่เนี้ยก็รวมทั้งหมดเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโลหะพลาสติกนะคะอย่างที่เราเคยพอดแคสต์กันไปครั้งหนึ่งมีดร.ใหม่นะคะก็พูดถึงเรื่องขยะพลาสติกเนี่ยมีการเอาไปทำอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็มีขยะการเกษตรนะคะก็อีพีที่แล้วนี่เองที่ดร.ป๊อกพูดถึงเรื่อง biorefinery นะคะแล้วก็ก็คือของเสียทั้งหมดนั่นแหละเป็น material ที่เราแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็แต่ว่าในงานของตอนนี้นะคะในอีพีนี้จะเป็นงานที่โฟกัสไปที่ขยะเกษตรเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของ valorization เนี่ยมันมาจากรากศัพท์ก็คือตัวคำว่า value เนี่ยมันคือเหมือนถึง value ซึ่งก็แปลว่ามูลค่าเนาะแล้วก็ตัว suffix ization เนี่ยก็คือแปลว่าการทำให้เกิดเพราะฉะนั้นมารวมกันเนี่ยมันก็คือการทำให้เกิดมูลค่า waste valorization ก็คือการทำให้ของเสียของที่ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเกิดมูลค่าขึ้นมาค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะงานของเราเนี่ยจะโฟกัสไปที่ขยะเกษตรเนาะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดอันนี้มันต่างจากไบโอรีไฟเนอรี่ของดร.ป๊อกอาทิตย์ที่แล้วยังไงเอ้ยไม่ใช่ EP ที่แล้วยังไงเนาะก็คือว่าไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าก็คือมันจะลงไปถึงว่าถ้าเราพูดคำว่ารีไฟเนอรี่อ่ะมันจะหมายถึงการกลั่นแยกเอาสัดส่วนต่างองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในตัวมันนะคะย่อยออกมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเลยแล้วก็ไปขึ้นรูปใหม่รีฟอร์มใหม่เป็นโปรดักต์ตัวใหม่ๆขึ้นมาแต่ waste valorization เนี่ยมันเหมือนกับว่ากว้างกว่านั้นก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องไปแบบย่อยก่อนน่ะมันอาจจะแค่เปลี่ยนรูปรีไซเคิลเอาเปลี่ยนรูปง่ายๆไม่ต้องถึงขนาดแบบเปลี่ยนโมเลกุลอะไรแบบอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการทำให้เกิดมูลค่าอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดมูลค่าขึ้นคล้ายๆกับรีไซเคิลนั่นเอง
ค่ะ
ค่ะ
ถ้าเราพูดถึงที่เราเกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยบริหารจัดการปัญหาของขยะโดยเฉพาะจากการเกษตรในประเทศไทยนะคะก็อยากให้ดร.มนทาช่วยเล่าว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็มีการบริหารจัดการยังไงบ้างนะคะ
ก็ถ้าพูดถึงขยะเกษตรเนาะคือประเทศเราอ่ะก็เป็นประเทศที่รันบิสเนสหรือว่าเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายอ่ะมันขึ้นกับเกษตรเยอะทีนี้เราก็มีเนื่องจากมีการทําการเกษตรเยอะมันก็มีของเสียจากการเกษตรเยอะทีนี้ของเสียจากการเกษตรอ่ะมันจะแบ่งเป็นถ้าแบ่งตามที่มาที่ไปของมันเนาะที่ end process ของมันอ่ะมันจะได้สองส่วน
ค่ะ
ก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ที่โรงงานแปรรูปและโรงงานอุตสาหกรรมพวกเนี้ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกรวบรวมแล้วไปอยู่ในที่ที่หนึ่งมีการคัดแยกอะไรที่แบบพร้อมที่จะใช้ประโยชน์แล้วแหละแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ได้มีการใช้ประโยชน์ละส่วนหนึ่งเพราะเขาต้องคำนึงถึงต้นทุนการจะ เอาไปทําให้มันเกิดมูลค่าที่สุดเขาคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนที่น่าเป็นห่วงอ่ะคือส่วนที่อยู่ที่สวนไร่นาทั้งหลายที่มันถูกทิ้งไว้ที่สวนอย่างเงี้ยแล้วก็ทางเกษตรกรเองก็อาจจะพอเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้จัดการเอาตัวเนี้ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากมายสักเท่าไหร่นักอาจจะด้วยไม่มีเครื่องมือหรือว่ามันอาจจะไม่มีแวลูที่จะไปจูงใจเขาว่าเอ้ยเราจะทําไปทําไมมันไม่ได้ตังค์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมพวกเนี้ยก็อย่างเช่นอ้อยอย่างเงี้ยก็เห็นชัดเลยว่าพอเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเศษที่มันเหลืออยู่ที่
ท
ไร
ี่
่เน
ไ
ี
ร
่ย
่
นะคะมันก็ถูกเผาเนาะ
ค่ะ
ตามที่เป็นข่าวว่ามันก็ทําให้เกิดมลพิษ PM สอง
สอง
จุ
จ
ด
ุด
ห้
ห
า
้า
ไปทั่วเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไอ้พวกนี้แหละจริงๆมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเราอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีไปพัฒนาหรือว่าเอาอะไรไปจูงใจเกษตรกรนิดนึงให้เขาเก็บรวบรวมตัวเนี้ยในรูปแบบที่มันจะเอาไปใช้ต่อได้เพราะว
ค
่า
่ะ
ถ้าสมมุติว่าเก็บรวบรวมแบบเป็นใบอ้อยยาว
ค่ะ
ๆที่มันมีความชื้นเยอะๆอ่ะไม่นานมันก็ไม่เหมาะสมต่อการขนส่งด้วยเพราะว่าความชื้นเยอะน้ําหนักก็เยอะ
มัน
มั
ค
น
่ะ
ก็จ
มัน
ะ
น่
ย
า
าว
ถู
อี
ก
ก
ต่อมัน
คือ
น่
เรา
า
ก็ต้อง
มั
ล
น
ดวอลุ่มมานิดนึงอาจจะลดความชื้นลดวอลุ่มของมันอย่างเงี้ยค่ะก็พวกนี้ต้องเอาเทคโนโลยีอะไปจับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาจะได้ช่วยเราเก็บรวบรวมอืม
เป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบวิธีด้วยไหมคะหรือว่า
หนึ
ย
่
ัง งไม่
คื
ม
อ
ีใครแป
เอ
ะ
อคิดว่าหนึ่งคือเขาไม่ทราบวิธีสองคือเขาไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมอืม
มันต้อง
ค
มี
ือ
แกนนำนะคะ
ใช่ใช่แล้วก็คือต้องมีคนบอกเขาแหละว่าเฮ้ยทำแล้วมันได้ประโยชน์
ค่ะ
มันได้เงินเพิ่มอ่ะ
ค่ะ
อืมว่าง่ายคือมันได้เงินเพิ่มอ่ะเขาถึงจะทำอืม
ค่ะแล้วรูปแบบมูลค่าที่ได้จากคอนเซปต์นี้ค่ะมันเป็นพลังงานหรือว่ามันเป็นรูปแบบไหนคะแล้วมันอยู่ในรูปแบบประเภทไหนบ้างคะ
จริงๆก็คือมีทุกรูปแบบเลยค่ะก็คือมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นพลังงานนะคะจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรจะเป็นพวกอุปโภคบริโภคต่างๆเลยอะค่ะconsumer product ต่างๆเช่นซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะมีคนเคยเห็นเนาะจะเป็นพวกแบบ value ของมันที่จะเป็นลักษณะเป็นพีระมิดอะค่ะพวกตัวฐานพีระมิดเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่มีราคามี value ค่อนข้างต่ำแต่ว่าดีมานด์มันสูงพวกนี้ก็คือพวกพลังงานอย่างเงี้ยก็คือมีความต้องการใช้เยอะนะทุกคนต้องการใช้พลังงานแต่ว่าพวกนี้ value ก็จะต่ำนิดนึงไปจนถึงพวกที่สูงขึ้นมาหน่อยพวกนี้ก็จะเป็นพวกยารักษาโรคหรือว่าพวกอาหารเสริมหรือเป็นไบโอพลาสติกนะคะพวกนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นรวมไปถึงโปรเซสในการที่จะผลิตมันเนี่ยก็ซับซ้อนมากขึ้น
ค่ะ
ต้นทุนมันก็สูงขึ้นมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นนั่นเองพวกนี้ก็อาจจะมีดีมานด์ที่ต่ําลงมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็คือเป็นทุกรูปแบบแหละ
ค่ะ
ทีนี้ในงานวิจัยที่ทีมเราทําอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นโฟกัสไปที่ตัวพลังงานก็คือตัวล่างสุดนี้แหละตัวพลังงานเนี่ยมันก็มีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซเลยค่ะตัวของแข็งเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นกระบวนการผลิตอ่ะก็จะซับซ้อนน้อยที่สุดแล้วพวกนี้ก็เช่นพวกเม็ดเชื้อเพลิงนะคะพวกเม็ดเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือถ้าสมมติเรามีตัวเศษขยะการเกษตรอยู่ที่ไร่เนี่ยเราเอามาอัดเม็ดให้มันเป็นแบบเม็ดเล็กๆกับพวกนี้มันก็ช่วยในการขนส่งทําให้เราเอาไปใช้เป็นความร้อนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีแนวทางในการส่งออกไปประเทศที่เขาแบบต้องการใช้ก็มีอืมแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพวกของเหลวก็อย่างไบโอเอทานอลไบโอเมทานอลพวกนี้นะคะพวกนี้ก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถเนาะรถย
ค
นต
่
์
ะ
นะคะซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าปัจจุบันน่ะที่เราใช้กันในปัจจุบันน่ะมันไม่ได้มาจากขยะมันมาจากเรียกว่าไม่ใช่ขยะแบบขยะการเกษตรแบบเนี้ยมันเป็นขยะแบบอยู่จริงๆไม่ใช่ขยะเลยถือว่ามันเป็นผลพลอยได้
ผล
แ
พ
ล้
ล
ว
อย
กั
ไ
น
ด้
อืมก็อันนั้นก็ขยะการเกษตรจริงๆก็ยังไม่ถูกใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลในเชิงพาณิชย์นะคะ
ค่ะ
ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะไบโอเอทานอลจริงจังในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีแต่ที่ต่างประเทศในจีนแล้วก็ในทางยุโรปเนี่ยเริ่มจะมีก็อยู่ในขั้นศึกษาแล้วก็ ก็ดูว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่าด้วยนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้ถ้าเป็นพวกแก๊สเนี่ยก็จะมีไบโอแก๊สนะคะตัวมีเทนแล้วก็ไฮโดรเจนก็สามารถทําได้เหมือนกันตัวสองตัวหลังเนี่ยของเหลวกับแก๊สเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของถ้าเอามาจากขยะเกษตรนะมันก็จะเป็นไปแตะที่เรื่องของไบโอรีไฟนารีแหละก็จะเห็นว่าเวสต์วาโลไรเซชัน
ค่ะ
มันครอบไบโอรีไฟนารีอยู่ค่ะ
แล้วปัจจุบันประเทศไทยมีอะไรบ้างคะที่ใช้
ที่ใช้
แนวค
ค
ิด
อน
น
เซ
ี้
ปต์
ค
น
่ะ
ี้ใช่ไหมคะก็ปัจจุบันน่ะประเทศไทยก็จะมีที่เป็นเชิงพาณิชย์แล้วเนาะก็จะเป็นโปรเซสที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็จะเป็นในลักษณะพลังงานก็จะเป็นรูปของแข็งนั่นแหละก็คือพวกเม็ดเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ตัวไบโอแก๊สเนี่ยในลักษณะที่เป็นน้ําเสียอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็เอามามาหมักเป็นไบโอแก๊สขึ้นมาก็คือไม่ได้ถึงขนาดต้องไปแปรรูปอะไรมันมากมายพวกเนี้ยของเราก็มีแล้ว
ค่ะ
ค่ะ
และอย่างเม็ดเชื้อเพลิงเมื่อกี้ที่ดร.หมดบอกว่าได้เราสามารถที่จะแบบส่งออกได้เงี้ยเรามีส่งออกบ้างไหมคะตอนนี้
ตอนนี้มีนะคะมีส่งออกแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเชื้อเพลิงในลักษณะที่มาจากเศษไม้ตัวขยะเกษตรจริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะคะเท่าท
ค
ี่
่ะ
ทราบก็คือยังไม่มี
ค่ะ
อาจจะด้วยมันก็ติดปัญหาทางเทคนิคค่ะว่าขยะเกษตรเนี่ยถ้าเอามาทําเป็นเม็ดเชื้อเพลิงอ่ะมันจะติดปัญหาเรื่องความควอลิตี้ของมัน
ค
คว
่ะ
ามคุณสมบัติของมันในการที่จะเป็นเม็ดเชื้อเพลิงอ่ะด้วยค่าความร้อนของมันไม่สูงพออย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหล่านี้ถ้าจะเอาไปใช้จริงๆอ่ะเราก็ต้องมีกระบวนการปรับสภาพมันก่
ค
อน
่ะ
เพื่อให้มันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปเทียบเท่าตัวอื่นๆที่มันใช้อยู่แล้วก็ในที่นี้ที่พูดถึงก็คือตัวเศษไม้เนี่ยค่ะ
ค่ะ
อืม
แล้วปัจจุบันนะคะภาคส่วนไหนเนี่ยคือถ้าเกิดเขานำแนวคิดเนี้ยไปใช้นะคะภาคส่วนไหนที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการนำแนวคิดนี้ไปใช้บ้างอะคะ
อันนี้มองว่าเรื่องwaste valorization เนี่ยค่ะสามารถเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนเลยค่ะก็คือจริงๆมันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยแหละตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมเนาะเก็บรวบรวมขยะเกษตรอาจจะไม่ใช่เฉพาะขยะเกษตรด้วยซ้ำขยะชุมชนเองก็เหมือนกันเราก็ต้องเก็บรวบรวมเนี่ยต้องมีการแยกคัดแยกซึ่งเป็นแบบจุดเริ่มต้นเลยแล้วเป็นจ
ค
ุด
่ะ
ที่สําคัญที่สุดด้วยเพราะถ้ามันไม่มีจุดเนี่ยมันจบเลยมันเอาไป
ค่
ใ
ะ
ช้อะไรไม่ได้แหละขยะมาปนกันก็คือแบบมัน
ก
ก
็
็ไ
ไ
ม
ม
่
่
ได้
เกิ
ถู
ด
กเอา
ใช
ไป
่
ใช้
ค
อ
่
ะ
ะ
ไรได้เลยเนาะก็คือทุกภาคส่วนนะคะแต่ถ้ามองไปที่ขยะเกษตรเนี่ยก็แน่นอนว่าเกษตรกรเนาะก็ได้ประโยชน์ด้วยคือถ้าเขาเก็บรวบรวมแล้วเขาขายได้เนาะมันมีดีมานด์มันมีคนต้องการมันขายได้เขาก็มีรายได้เพิ่มจากสิ่งที่แบบเขาเผาอะแทนที่จ
ค
ะ
่
เ
ะ
ผาเนาะ
ค่ะ
ก็ขายได้ทางสิ่งแวดล้อมเองก็ในด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยเพราะว่าพอมันไม่เผามันก็ลดมลพิษลงไปค่ะทางด้านอุตสาหกรรมเราก็เพิ่ม value เขาให้เพิ่ม value ให้กับขยะเนอะก็คือว่าแทนที่เราจะไปเอาพวก material อื่นๆเนี่ยมาเป็นเรียกว่าอะไรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราเอ
ค
า
่ะ
waste มาทำเนี่ยก็คือต้นทุนมันก็ต่
ต่
ำอืม
ำค่ะ
แต่ต้นทุนต่ำหรือเปล่าเนี่ยในจริงๆต้องมองทั้งโปรเซสเนาะ
ค่ะ
ถ้าเกิดแต่อันนี้พูดถึงว่าในเรื่องต้นทุนของ raw material อ่ะมันต่ำเพราะว่า waste มันถูกอาจจะมีแค่ส่วนของการเก็บรวบรวมที่เป็
ค
น
่ะ
ต้นทุนแต่ว่าถ้าทั้งโปรเซสเนี่ยก็ต้องไป
ค
ด
ู่ ะ
อีกทีเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอาตรงนี้มาใช้อ่ะมันต้องปรับสภาพนิดนึง
ค
อื
่ะ
มแล้วก็ส่วนของพลังงานเองก็มีประโยชน์เพราะว่าพวกเนี้ยอย่างตัวเม็ดเชื้อเพลิงเนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ที่เป็นพลังงานสะอาดด้วยมันดีกว่าใช้ถ่านหินอยู่แล้ว
ค่ะ
อืม
ช่วยลดโลกร้อนล
ใช
ดพ
่
วกมล
ใช
พ
่
ิษได้
ใช่ค่ะก็เลยมองว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นกุญแจสําคัญเลยแหละที่มันจะทําให้BCG อ่ะ
ค่ะ
มันครบมันปิดว
ห้
ง
าม
ได
แล
้
้วค
อ
่ะ
มันปิดวงได้พอดีเพราะว่าถ้าเกิดจะไม่มีของเสียทิ้งออกไปในเซอร์คูลาร์ตรงเนี้ยเนาะมันก็ต้อง
ค
มี
่ะ
การวนใช้อ่ะต้อ
ค
ง
่
ใ
ะ
ช้ประโยชน์นะคะมันก็ถึงจะปิดลูปได้อืมค่ะก็
ดร.มดได้พูดถึงข้อดีไปแล้วนะคะอยากให้พูดถึงข้อจำกัดนะคะหรือว่าข้อเสียของแนวคิดนี้มันมีอะไรบ้างอะคะ
ข้อจำกัดนะคะก็เนื่องจากว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าตัวขยะเกษตรอะค่ะมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า วิจัยอยู่แหละในจริงๆมีคอมเมอร์เชียลแล้วนะ
ค่ะ
แต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการเอาไปใช้จริงๆซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าประเทศเราอ่ะก็เป็นประเทศเกษตรเรามีรีซอร์สเยอะแต่ว่าไม่ได้ถูกใช้อ่ะค่ะอันเนี้ยก็เราก็น่าจะต้องวิจัยกันต่อไปเพื่อที่จะปรับสภาพมันโดยที่ให้มันมีคุณสมบัติที่ดีในขณะที่ก็ต้องลดต้นทุนไปด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไม่สามารถลดต้นทุนได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องมีในเรื่อง value ของมันมองในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาว่าสมมติว่าอย่างตัวเม็ดเชื้อเพลิงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้จากเศษไม้มาทำเนาะ
ค่ะ
แต่ว่าทีนี้มันก็ตัวเศษไม้เองอ่ะมันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเนซิโลจริงๆหรือเปล่ามันช่วยสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าเพราะเราต้องไม้มันต้องไปปลูกอ่ะเนาะไ
เ
ป
ราต้
ป
อง
ลูก
ตั
แล้
ด
วก็ไปตัด
ใช่ค่ะ
แทนที่เราจะปล่อยให้ไม้มันโตแล้วก็เป็นตัวคาร์บอนแคปเจอร์อะไรไป
ค
ก
่
็
ะ
อันนี้เราเอามาตัดมันแล้วก็ไปทําในเชื้อเพลิงเนี่ยมันใช่หรออะไรอย่างเงี้
ค
ย
่ะ
ก็เป็นที่โต้แย้งกันอยู่
ค่ะ
ในขณะที่เวสเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าแทนที่เราจะปล่อยเวสรกร้างไว้ที่ฟิลหรือว่าเผาอย่างเงี้ยเราเอามันมาใช้เนี่ยมันแน่นอนอ่ะมันกําจัดด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรที่จะมีคาร์บอนเครดิตมากกว่า
ค่ะ
อืม
พอเราพูดถึงข้อจำกัดต่างๆค่ะทั้งในเรื่องของต้นทุนงานวิจัยเองนะคะถ้าเกิดอยากจะให้มีการผลักดันนะคะหรือว่าอาจจะช่วยลดข้อจำกัดเหล่านี้นะคะอยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมอะไรบ้างคะ
ก็ส่งเสริมงานวิจัยอะค่ะอาจจะเรียกว่า
เงินทุนค่ะ
เงินทุนงานวิจัยเนาะเพราะว่างานวิจัยก็ต้องไดฟ์จะไดฟ์ไปได้มันก็ต้องมีเงินทุนในการที่จะพาเราไปแล้วก็อยากจะให้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับทางสถิติเกี่ยวกับพวกรีซอร์สเกี่ยวกับของเสีย
ค่ะ
พวกเนี้ยมันควรเข้าถึงได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปแบบเขียนอีเมลไปหาหน่วย
ค่ะ
งานนั้นหน่วยงานนี้เพื่อที่จะขอว่าเอ๊ะตกลงมันถูกใช้ประโยชน์เท่าไหร่มันยังไม่ใช้ประโยชน์เท่าไหร่อะไรเนี่ยเราจะได้รวบรวมแล้วก็มาคิดมาเข้าสูตรของทําหน้าที่ของนักวิจัยได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในส่วนของการแบบไปขอข้อมูลที่ยา
ค
ก
่
เ
ะ
ย็นนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญเลยอยากจะให้แบบผลักดันเรื่องของการให้ความรู้อะค่ะเรื่องการรีไซเคิลการแยกขยะให้กับเยาวชน
ค่ะ
รุ่นใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะขยะทั้งหลายมันจะไม่ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยอะถ้ามันไม่มีการแยก
ค่ะ
อันนี้พูดถึงนอกสโคปแล้วล่ะนอกเรื่องของการเกษตรอะค่ะเพราะว่าจริงๆขยะชุมชนเนี้ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเย
ก
อ
็
ะ
เข้
ด
า
้วย
กระบวน
อื
เข้
ม
าแนวคิดนี้ได
แ
้
ต่
เหมือนกัน
ใช่ได้ทุกขยะเลยค่ะอย่างที่บอก
ค
เอ
่ะ
ก็คือของที่ไม่ใช้แล้วนั่นแหละมันได้หมดแต่ถ้าเราเอาไปปนกันอ่ะมันไม่ได้มันจบตรงนั้นเลยแล้วจริงๆขยะทั้งหมดในโลกเลยแหละไม่ใช่ในประเทศไทยก็คือขยะชุมชนอย่างฟู้ดเวสต์เนี่ย
ค่
ป
ะ
ริมาณน่าจะเยอะท
เย
ี่
อ
ส
ะ
ุดเป็นปร
ค
ิม
่
า
ะ
ณเยอะที่สุดซึ่งฟู้ดเวสต์เนี่ยต้องแยกเนาะตอนนี้บ้านเราอ่ะแยกไหมไม่แยกใช่ไหม
ยังครึ่งๆก
ค
ลาน ง
ส่
ก
ว
ล
น
า
ใ
ง
หญ่ครึ่งๆดีหน่อยก็ครึ่งๆกลางๆบางคนไม่แยกเลยด้วยซ้ำรวมกันไปหมดเลยพลาสติกเศษอาหารเป็นคน
ใช
พลาสต
่
ิกม
ใ
ั
ช
นก็
่
เน่าพลาสติกก็เน่าไปด้วยพลา
ใ
ส
ช
ติก
่
ก็ไม่ได้เอาไปทำไพโรลิซิสแบบขอ
ค
ง
่ะ
ดร.ใหม่เนาะ
ใช่ค่ะ
ขยะเกษตรก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรขยะเศษอาหารก็ไม่ได้ใช้อะไรเช่นจริงๆมันใช้ได้อ่ะอืม
จริงๆแล้วรถขยะที่เขามาเก็บตามชุมชนหรือตามบ้านจริงๆเขาได้สังเกตเขามีถังแยกนะถ้าเก
อ
ิ
ื
ดเร
ม
าแยกให้เขาอะ
อื
สม
ม
มติว่าอันนี้สมมติถุงนี้เป็นถุงที่แบบเป็นเฉพาะพลาสติก
อ
ไม
่
่มีเศ
า
ษอาหารอะเขาว่าก็จะเอาไปใส่ในถังที่มันเป็นแบบว่า
ใช่
ส
ค
ก
ื
๊
ออ
ตพลา
แค
สติก
ที่เห็นแคมเปญของอาจารย์ชัดชาติ
ค่ะใช่
ว่ามีการไม่ปนแล้วอะที่ร
ไม
ถ
่
ก็
ป
จะไม่
น
ปนแล้
ใช
วอ
่
ะคือ
ใช
อย
่
ากให้แคมเปญเนี่ยมันแอพพลายไป
แต่
ท
ถ
ั่
้
ว
า
จริง
แต่
ๆอ
ถ
ะ
้าเราไ
อ
ม่
ื
แ
ม
ยกอ่ะเขาก็จะไปรวมอ่ะ
ใช่
ซึ่ง
ขั้นแรกเราต้อง
ถ้าเร
เ
าร
ียก
แย
ว่
ก
า
ก็คือ
เรา
ค
ฝ
่ะ
ึกที่ตัวเราเองก่อนครอบครัวครัวเรือนเราเองก่อนเนาะเขาจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยเดี๋ยวก่
ค
อน
่ะ
เดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่ของคนที่เขา
ค่ะ
ที่เขาต้องทําต่อไปแต่ว่าณครัวเรือนของเราเราแยกก่อนก็ดีนะ
ค่ะ
อย่างคอนโดหรืออะไรเงี้ยคืออยากให้มันเป็นแบบเรกูเลชั่นไปเลยอะ
เหมือน
ว่า
ต่
ม
า
ัน
ง
ต้
ป
อง
ระ
แ
เ
ย
ท
ก
ศ
อะ
ไง
เหมือนญี่ปุ่นเหมือน
ท
อะ
ี
ไ
่
ร
เรา
ไม่ร
ด
ู
ู
้ไม
ใ
่
น
การจ
ซ
ัด
ี
การ
ร
ดี
ีส์
ใช่ใช
เดี
่
๋ยวนี
ใช
้
่
เขาก็ในขณะในซีรีส์อะไรเงี้ยเขายังแบบ
ใช่
มีเห็นว่า เฮ้ยเขาแยกขยะนะก่อนที่จะเอาไปทิ้ง
คือเรามองว่าอันเนี้ยสำคัญมากเลยอะถ้าเกิดจะไปในซีโร่คาร์บอนอะ
ค่ะ
เพราะว่าทุกคนมันผลิตขยะ
ทุกคนมีส
ม
่
ั
ว
น
นร่วม
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใช่ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายอะค่ะก็อยากให้มองว่าถ้าเกิดจะเอาพวกนี้ไปใช้ประโยชน์อะก็ในช่วงแรกค่ะทุกงานหรืออะไรที่มันใหม่อ่ะมันก็มีต้นทุนสูงแหละเนื่องจากเทคโนโลยีมันยังอยู่ในขั้นแบบศึกษาอยู่
ค่ะ
ถ้าเอาไปใช้จริงจริงๆมันก็ต้องมีต้นทุนที่สูงกว่างานคอมเมอร์เชียลที่มันใช้มานานอยู่แล้วนะคะพวกเนี้ยมันก็ต้องมีซับซิดีในการในช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ก็เนี่ยค่ะอยากฝากเอาไว้
ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะว่าถ้าประเทศไทยนะคะมีการผลักดันเรื่องนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยจะได้รับโอกาสอะไรจากการที่นำแนวคิดนี้มาใช้นะคะ
ก็โอกาสสูงมากค่ะก็
ค่ะ
เพราะว่าอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าประเทศเรามันเป็นประเทศเกษตรแล้วก็มีรีซอสที่คือเราได้เปรียบในแง่ที่เรามีรีซอสอยู่เยอะอยู่แล้วแหละ
ค่ะ
แต่ก็น่าเสียดายที่มันก็น่าเสียดายถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้แล้วทีนี้ก็ดีมานด์มันก็มาแล้วนะคือมันก็มีงานวิจัยว่าอย่างตัวเม็ดเชื้อเพลิงอะค่ะ
ค่ะ
เดิมเนี่ยมันใช้เศษไม้ทําซึ่งตอนนี้ประเทศที่ใช้เม็ดเชื้อเพลิงที่ทําจากเศษไม้อ่ะก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาเริ
ค
่
่
ม
ะ
ใช้พวกนี้เยอะมากเขามองมันเป็นคีย์สำหรับเนซิโลคาร์บอน
ค
ข
่
อ
ะ
งเขาเลยอ่ะ
ค่ะ
ในการที่จะใช้พวกนี้แทนถ่านหินแล้วทีนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเขาดูกันนะคะก็คือว่าถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยไอตัวเม็ดเชื้อเพลิงที่จากไม้เนี่ยมันจะไม่พอนะจากดีมานด์ที่มันเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแบบเพิ่มมากขึ้นเป็นดับเบิลเลยเนี้ยค่ะมันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นต่อไปอ่ะตัวต่อมาที่จะมาแทนถ้าเกิดยังรันตัวเม็ดเชื้อเพลิงนี้ไปอยู่นะคะก็มันก็น่าจะเป็นขยะเกษตรนี่แหละ
ค่ะ
ซึ่งมีประเทศที่ใช้แล้วจริงๆก็มีก็คืออ
ค่ะ
อินเดียเริ่มใช้แล้วโดยเขามีmotivation มาจากการต้องการที่จะลดมลพิ
ม
ษ
ล
ใน
พ
อา
ิ
ก
ษ
าศจากการเผาที่สวนนี่แหละเขาก็ drive โดยให้แบบชาวบ้านเนี่ยรวบร
คว
ม
่ะ
แล้วก็เอาไปใช้จริงแล้วโดยเริ่มจากการเป็น co-firing ก่อนก
ค
ับ
่ะ
ตัวถ่านหินนะคะเราก็ทดลองไปว่ามันเรนได้กี่เปอร์เซ็นต์
ค่ะ
ก็คิดว่าเรามี resource อยู่แล้วอะแต่เราต้องแอคให้เร็วหน่อยให้ทั
ค
น
่
ค
ะ
ู่แข่งหน่อยเพราะว่าเวียดนามตอนนี้
มา
เข
แร
าม
ง
า
แซ
แร
งโค
งเขามาแร
เขาง
มาก
ตอนนี้เขาเรื่อ
เ
ง
ขา
พ
แอ
ลัง
ค
ง
เร็
า
ว
นนะคะโดยเฉพาะพลังงานแทนเวียดนามนี่เขาก็จริงจังมาก
ใช่
หลาย
ใ
ช
ช
า
่
ติ
ใช่ค่ะเขาแอคเร็วค่ะเราต้องแอคให้ทัน
ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับ ERI Podcast นะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่อง ERI จุฬา Official อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆด้านพลังงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานรวมถึงเว็บไซต์นะคะ www.eri.jula.ac.th และเราก็ยังมีช่องทางออกอากาศอื่นๆนะคะเช่น Podbean และ Spotify ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานนะคะรวมถึงการสัมมนาต่างๆสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ